Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Minä vastaan kuolema-podcastia. Äänessä täällä Sini ja tänään mulla on aiheena Maryn ja Elizabeth, kutsuma nimeltään Beth, Stauferin selviytymistarina. Jakso ja tämä podcast ylipäätään ei sovi lapsille eikä herkille, joten lapset ja herkät vaihtaa jonkun kevyemmän podcastin pariin. Oon myös kärsinyt tässä flunssassa, joka vaikuttaa vielä mun ääneen, joten jos siinä on jotain eroavaisuuksia tai jotain muuta epämukavaa, niin pahoittelen. Mutta mennään nyt jakson aiheeseen. Mary syntyi Duluthissa, Minnesotassa vuonna 1943, ja 16-vuotiaana hän teki vapaaehtoistyötä baptistikirkossa, jossa tapasi 19-vuotiaan Irv Stauferin. He alkoivat tapailemaan toisiaan ja menivät myöhemmin myös naimisiin. Mary ja Irv kävivät molemmat Minnesotan Bethel University-yliopiston, joka on kristillinen oppilaitos, ja Mary valmistui yliopistosta matematiikan opettajaksi. Hän alkoikin pian työskentelemään matematiikan opettajana Alexander Ramsey High Schoolissa Rosevillessä, Minnesotassa. Myöhemmin Mary kuitenkin jätti työnsä, jossa oli työskennellyt noin parisen vuotta, ja he matkustivat Filippiineille, jossa Irv työskenteli opettajana baptistiteologisessa koulussa. He viettivät Filippiineillä muutaman kuukauden, kunnes palasivat takaisin Yhdysvaltoihin. Maryn ja Irvin perhe kasvoi kahdella lapsella, kun he saivat parin vuoden ikäerolla ensin Elizabethin, kutsumanimeltään siis Beth, ja sen jälkeen Steven. Vuonna 1980 Stauferin perheen oli taas tarkoitus lähteä Filippiineille ja asua siellä tällä kertaa nelisen vuotta. Mary oli tuolloin 36-vuotias, Irv noin 40, ja he olivat lähdössä tällä kertaa lähetyssaarnaajan hommiin. Perhe asui nyt Minnesotan Rosevillessä, Bethin ollessa tuolloin 8-vuotias ja Steven 6-vuotias. Heillä oli jo tavarat viittä vaille valmiina pakattuina, enää pitäisi pakata muutamia juttuja ja käyttää lapset hiusten leikkuussa. Myöhemmin tulisi käymään vielä sukulaisia illallisella, ennen kuin he lähtisivät matkaan. 16. päivä toukokuuta vuonna 1980, kun Beth saapui koulusta, Mary vei Bethin kampaajalle. Kun päivä vaihtui iltaan, eikä Maryä ja Bethiä vieläkään näkynyt kotiin kampaamoreissulta, alkoi Irv ja Steve huolestumaan. Missä ihmeessä he ovat, Irv mietti. Steve ajatteli, että äiti ei kyllä koskaan jättäisi heitä vapaaehtoisesti. Mikään ei ollut vialla, heidän perheensä oli elänyt hyvää perhe-elämää, ja kaikki oli hyvin. Eikä Mary todellakaan ollut jättänyt heitä vapaaehtoisesti, ottaen vain Bethin mukaansa. Irv ja Steve eivät vielä sitä tienneet, mutta kampaamoreissunsa jälkeen Mary ja 8-vuotias Beth oltiin kidnappattu. Kun Mary asteli kampaamosta ulos Bethin käsi omassaan, lapsen juuri leikattujen hiusten heiluessa puolelta toiselle kävelyn tahtiin, heitä lähestyi tuntematon mies, jolla oli vihreä takki, tummat aurinkolasit ja tummat hiukset. Mary ajatteli miehen tarvitsevan suuntaneuvoja, mutta sitten hän huomasi, että miehellä olikin ase. Mies osoitti Bethiä aseella ja sanoi tarvitsevansa kyydin. He istuivat Maryn autoon ja lähtivät ajamaan, miehen edelleen osoittaessa aseellaan Bethiä. Heidän saapuessa risteykseen joutuivat he pysähtymään punaisiin valoihin. He näkivät, miten poliisiauto ajoi ihan heidän taakse. Mies sanoi Marylle, että jos poliisiauto kääntyy samaan suuntaan, hän tappaisi Maryn ja Bethin. Valot vaihtuivat vihreiksi ja tärisevin käsin Mary alkoi hiljalleen menemään eteenpäin, kääntyen miehen osoittamaan suuntaan. Mary vilkuili taustapeiliin kauhuissaan, mutta poliisiauto ei kääntynyt heidän peräänsä. Tunnin ajelun jälkeen mies käski Maryn pysäyttämään auton tien sivuun ja meni avaamaan takaluukun. Mary tajusi heti, että mies aikoo laittaa hänet ja Pethin sinne. Mary aneli miestä, ettei laittaisi heitä takaluukkuun, koska se oli ahdas ja tiivis, eivätkä he saisi kunnolla happea. Mies ei piitannut Maryn aneluista, vaan käskytti hänet sinne Pethin kanssa, jonka jälkeen hän paiskasi luukun kiinni. Hän oli sitonut Maryn ja Pethin toisiinsa sekä myös heidän jalat ja kädet, eivätkä he nähneet mitään, koska mies oli käskenyt heitä pitämään kasvot kiinni takaluukun pohjassa. Kun he olivat lähteneet liikkeelle, Mary ja Beth yrittivät vapauttaa toisiaan kahleista ahtaassa takaluukussa, mutta yritys pysähtyi siihen, kun mies kuuli ääniä takakontista. Mies pysäytti auton ja avasi takaluukun apposen auki, katsoakseen mistä syystä he pitivät ääniä. Mary oli jo saanut Bethin melkein vapaaksi, josta mies hermostui. Hän oli pysäyttänyt auton lähelle puistoa, jossa lapset yleensä viihtyivät leikkien tai pyöräillen pitkin viereisiä katuja. Samaan aikaan kaksi poikaa pyöräilivätkin lähettyvillä ja auton nähtyään tulivat uteliaisuuttaan lähemmäksi. Yksi heistä seisoi auton edessä, kun taas toinen pojista käveli suoraan avonaiselle takaluukulle, jossa näkikin Maryn ja Pethin sidottuina. Poika henkäisi epäuskoisena. Wow. Pian Mary tunsi, miten takaluukkuun laitettiin jotain heidän päälleen ja auto nytkähti jälleen liikkeelle. Mary kuuli nyyhkytystä ja ymmärsi, että se olikin lapsi. Hän yritti rauhoitella lasta aloittamalla keskustelun tämän kanssa. Hän kertoi nimensä ja ikänsä sekä kertoi takaluukussa olevan myös lapsensa Beth, joka on 8-vuotias. Lapsi kertoi nimekseen Jason Wilkman ja että hän on 6-vuotias ja että hän ei voisi olla pitkään poissa, koska hänen oli tarkoitus mennä tapaamaan isovanhempiaan. He kaikki keskustelivat myös siitä, miten heitä pelotti. Pian auto yhtäkkiä pysähtyi ja mies avasi takaluukun. Hän otti vain Jasonin ulos autosta ja laittoi luukun kiinni. Oli täysin hiljaista. Mary ajatteli miehen jättäneen heidät kuolemaan hitaasti auton takaluukkuun, mutta ikuisuudelta tuntuneen ajan jälkeen mies palasikin takaisin autolle. Hän siirsi Maryn ja Pethin pakettiautoon, mutta Jasonia ei näkynyt eikä kuulunut missään. Mary alkoikin kyselemään mieheltä, missä Jason oli ja mitä mies oli oikein tehnyt hänelle. Mies vastasi jättäneensä pojan jonnekin, mistä hänet kyllä löydettäisiin hengissä. Irv oli jo tässä vaiheessa soittanut poliisille ja kertoi, miten hänen vaimonsa ja lapsensa eivät koskaan olleet palanneet kotiin kampaajareissultaan. Hän sai tietää myös 6-vuotiaasta Jason pojasta, joka oltiin kidnappattu. Jasonin kaveri, kenen kanssa hän oli päivällä pyöräillyt, oli nähnyt, miten mies oli heittänyt Jasonin Maryn auton takaluukkuun ja lähtenyt kaasuttamaan karkuun. Jasonin kaveri oli juossut kotiinsa ja kertonut äidilleen, mitä oli tapahtunut, ja poliisit oltiin hälytetty paikalle. Laajat etsinnät käynnistettiin ja Maryn auto löydettiin myöhemmin hylättynä, mutta ei jälkeäkään lapsista tai Marysta. Pian mies pysäytti pakettiautonsa pienen talon luokse ja Mary sekä Beth pakotettiin ahtaaseen pimeään komeroon, joka sijaitsi makuuhuoneessa. Mies irrotti komeron kahvan, lukiten heidät sinne. He olivat edelleen sidottuina, eivätkä voineet laittaa edes valoja päälle. Ainut mitä he pystyivät siis tehdä, oli yrittää levätä, koska eivät tienneet mitä seuraava päivä toisi tullessaan. Mary sai tietää sieppauksen toisena päivänä, kuka mies oikein oli. Hän oli 29-vuotias mies nimeltä Ming Sen Shu, Maryn entinen oppilas. Hän oli ensin ollut ihastunut Maryin, mutta se muuttui pian ihastumisesta pakkomielteeksi. Hän oli tarkkaillut ja seurannut Maryä 10 vuotta. Hän tiesi jopa, missä heidän varaavaimensa sijaitsi ja millainen meikkiparvi heidän tyttärellään Bethillä oli. Hän ajatteli saavansa Maryn rakastumaan itseensä, ja vaikka ei saisikaan, se ei muuttaisi asioita. Hän oli päättänyt Maryn puolesta, että he tulisivat elämään yhdessä, ja hän oli päättänyt toimia nyt, saadessaan tietää, että Mary oli muuttamassa toiseen maahan. Heidän ollessaan kidnappattuna Mingin talossa, joka muuten sijaitsi myös Minnesotan Rosevillessä, vain noin 10 kilometrin päästä Maryn talosta, Mary vietiin usein Mingin olohuoneeseen Bethin jäädessä komeroon. Ming sitoi Maryn sohvaan kiinni ja asetti ensimmäisen viikon ajan kamerat kuvaamaan heitä. Mies jutteli aina Marylle tunteja ja myös raiskasi hänet. Mary pelkäsi Mingin satuttavan myös Bethiä, mutta se jäi yhteen kertaan. Ming halusi, että Mary olisi osoittanut häntä kohtaan läheisyyttä, niin kuin parisuhteessa elävät tekevät, eli suutelevat, halailevat ynnä muuta. Mutta Mary sanoi, ettei voisi tehdä sitä, koska on naimisissa ja rakastaa edelleen aviomiestään. Tämä suututti Mingin, ja hän sanoi tappavansa Bethin, jos tätä läheisyyttä ei alkaisi näkyä. Hän ryntäsi Bethin luokse ison muovipussi kädessään ja alkoi laittamaan tyttöä sen sisään. Samalla Ming selitti, miten hitaasti Beth tulisi kuolemaan tukehtumalla pussiin. Mary yritti lievittää tilannetta antamalla suukon Mingin poskelle, mutta Ming sanoi, ettei se riitä. Tämän jälkeen Mary antoi suukon miehen huulille ja se lepytti Mingin. Ming jätti Bethin rauhaan tämän jälkeen ja alkoi olemaan jopa Bethin mukaan imelän isällinen, kutsuen Bethiä muun muassa Bethiliiniksi ja muutenkin olemalla Bethin mielestä vaivaannuttavan huomioiva häntä kohtaan. Ei mitenkään seksuaalissävytteisesti, mutta kuitenkin niin, että Bethille tuli tästä epämukava olo. Hänellä oli jo isä ja hän haluaisi päästä oman isänsä luokse. Ming oli hänestä outo ja pelottava, eikä se tietenkään ollut mikään ihme. Hänhän oli heidät siepannut mukaansa vasten heidän tahtoaan, eivätkä he tienneet edes mitä Mingillä oli mielessään heille vielä tehdä. Molempiin Ming käytti kyllä myös henkistäkin väkivaltaa, uhkailemalla, että jos Mary yrittäisi karata, hän tappaisi Bethin, ja jos Beth yrittäisi karata, hän tappaisi Maryn. Tai sitten hän tappaisi heidät molemmat, jos he yrittäisivät karata yhdessä. Sieppaus tapahtui siis toukokuun 16. päivä vuonna 1980, ja kesäkuun alussa Ming päätti viedä fantasiansa yhteisestä elämästä Maryn kanssa pidemmälle. Hän kertoi, että vuokrasi matkailuauton, ja sillä he kaikki tekisivät matkan Chicagoon. Chicagoon päästyään Ming kuljetti Maryä pitkin kaupunkia, jättäen aina Bethin autoon odottamaan. Mary ajatteli, että saisi jätettyä johtolankoja olinpaikastaan käyttämällä shekkivihkoaan, mutta tieto shekkien käytöstä ei kuitenkaan koskaan mennyt jostain syystä poliiseille perille. Samaan aikaan kun Ming eli fantasia maailmassaan ajatellen, että hän ja Mary olivat pari, joka käveleskelee nauttien Chicagon nähtävyyksistä, Beth kaivoi kaiken rohkeutensa esille. Hän veti auton ikkunassa olevia verhoja sivuun ja katsoi ikkunasta ulos, nähden pihalla ohikulkevia teinejä. Hän alkoi koputtamaan ikkunaa ja huutaa heille tarvitsevansa apua, että hänet oltiin kidnappattu. Mutta teinit poistuivat paikalta naureskellen ja huudelleen, just joo, niin varmaa. Ming, Mary ja Beth palasivat lopulta reissunsa jälkeen takaisin Mingin talolle. Kun kuukausi kidnappauksesta oli kulunut 15. kesäkuuta vuonna 1980, Ming halusi, että Beth soittaa isälleen Irville, koska oli isänpäivä. Beth soitti isälleen toivottaen hyvää isänpäivää ja isä yritti kysellä Bethiltä, koska he pääsisivät kotiin, ja että saisiko hän jutella heidät siepanneen miehen kanssa. Beth vastasi tiukasti ei.
Hello, Irv speaking.
Hello, Dad.
Yes, Bethy. Are you okay? Yes.
Happy Father's Day.
Oh, thank you so much, sweetie.
We can't talk anymore.
When can you come home?
I don't know.
Can I
talk to him? Okay, Dad?
Can I talk to him?
No.
Ming oli jopa niin rohkea, että oli vienyt Maryn ja Bethin katselemaan 4. heinäkuuta itsenäisyyspäivän ilotulitusta. Yhdysvalloissa siis itsenäisyyspäivä on heinäkuun 4. päivä. Mary näki joka puolella poliisiautoja, mutta ei uskaltanut tehdä mitään, koska Ming oli kiinni Bethissä ja kantoi asetta mukanaan. Mary kuitenkin painoi poliisiautojen kyljessä olevan numeron mieleensä, ja kun he palasivat takaisin Mingin talolle ja komeroon, hän laittoi myös Bethin opettelemaan numeron ulkoa. 6. päivä heinäkuuta Ming halusi väkisin pitää peli-illan, niin kuin mikä tahansa tavallinen perhe. He pelailevat yhdessä Mingin keittiössä, ja samalla Ming ilmoitti, että oli päättänyt, että he muuttaisivat toiseen kotiin. Tämä toinen koti olisi hyvin kaukana, Ming selitti Marylle ja Bethille intoa äänessään. Mary oli epätoivoinen. Hän tajusi, että Ming ei tulisi koskaan päästämään heitä vapaaksi. Stofferien perhe oli tosiaan erittäin uskovainen, ja tässä vaiheessa Mary alkoi jo kyseenalaistamaan uskonsakin. Oli mennyt vaikka kuinka monta päivää, eikä mitään tapahtunut. Kukaan ei tullut pelastamaan heitä. Beth kysyi äidiltään, että äiti, uskotko, että Jumala lähettää yhden enkeleistään avaamaan komeron oven? Mary ei ollut halunnut lapsensa näkevän hänen epätoivoaan uskoansa kohtaan ja oli vastannut, että hän varmasti voisi tehdä niin, mutta uskon, että hän on valinnut meille toisen tavan pelastautua. Heinäkuun 7. päivä, oltuaan 53 päivää siepattuna, Mary päätti toimia. Ming kävi normaalisti edelleen töissä, jättäen täksi ajaksi Maryn ja Bethin lukittuun komeroon. Mary mietti miettimistään, miten he pääsisivät oikein pakoon. Hän tutki komeroa katseellaan ja yritti keksiä ratkaisua. Pian hänen silmänsä osuivat komeron oven saranoihin. Hän alkoi hivuttamaan kynnellään irti oven saranaa. Tässä ovessa oli saranat, joita ei ruuvattu, vaan ne oltiin niin sanotusti upotettu vastakappaleeseen sisälle, ja Mary yritti kynnellä saada vedettyä toista kappaletta ulos. Mary ajatteli, että se tuskin liikkuisi mihinkään, mutta hänen yllätyksekseen sarana irtosi kuin se olisi rasvattu. Mary sai oven pois paikoltaan, ja silloin Beth alkoi panikoimaan. Hän muistutti, miten Ming oli sanonut tappavansa heidät, jos he karkaisivat. Mary rauhoitteli lasta ja sanoi, että jos Jumala antoi heille tämän tavan päästä pois, heidän täytyisi ottaa se. Tämän jälkeen he juoksivat keittiöön, missä Ming piti puhelintaan, ja Mary soitti siihen numeroon, jonka oli nähnyt poliisiautoissa itsenäisyyspäivän ilotulituksessa. Poliisit käskivät Maryä ja Bethia pysymään talossa, kunnes he saapuisivat, mutta he eivät uskaltaneet jäädä taloon, koska pelkäsivät Mingin tulevan takaisin, hetkenä minä hyvänsä, ja karkausyrityksen nähtyään Ming tappaisi heidät. Joten he juoksivat ulos, piiloutuen auton taakse odottamaan poliisin tuloa. Poliisien vihdoin saapuessa paikalle Mary ja Beth olivat edelleen sidottuina toisiinsa johdoilla ja pyörän lukolla. Poliisi kysyi Maryltä, oliko Jason vielä talossa. Mary häkeltyi ja vastasi, että Jason oli ollut heidän mukanaan sinä päivänä, kun heidät kidnapattiin, mutta oltiin jätetty jonnekin samaisena iltana ja vain Beth ja Mary olivat saapuneet Mingin talolle. Poliisit olivat siis koko tämän ajan olleet siinä uskossa, että Jason oli myös kidnapattuna heidän mukanaan. Mary pelkäsi pahinta Jasonin kohtalosta tämän tajuttuaan. Jos he eivät vieläkään olleet löytäneet Jasonia, vaikka Ming oli väittänyt jättäneensä pojan löydettäväksi, miksi häntä ei sitten oltu löydetty? Toinen joukko poliiseja meni samaan aikaan Mingin työpaikalle ja Ming pidätettiin työpaikallaan. Vasta kun Ming kertoi, minne oli jättänyt Jasonin, poliisit löysivät hänet. Heitä kohtasi sydäntä särkevä näky. He löysivät Jasonin ruumiin Carlos Avery Wildlife-nimisen rauhoitetun alueen metsästä, minne soudasta. Ming oli käyttänyt lapseen väkivaltaa, jonka seurauksena vasta 6-vuotias Jason oli menehtynyt. Oikeudenkäynti alkoi vuonna 1980. Mary oli luonnollisesti yksi todistajista, ja ensimmäisellä kerralla Ming yritti hyökätä Maryn kimppuun. Hänet saatiin kuitenkin taltutettua. Kun toinen kerta tuli, Ming lähti taas raivoisasti Maryä kohti, eikä tällä kerralla kukaan pystynytkään pysäyttämään häntä. Ming oli jollain ihmeellä saanut tällä kerralla kuljetettua mukanaan myös veitsen. Ming hyppäsi oman pöytänsä yli ja suorastaan lensi kohti Maryä. Hän pääsi Maryin kiinni ja viilsi tätä kasvoihin leuasta ja ylös poskea kohti. Mary on sanonut, että veitsen täytyi olla todella terävä, koska hän ei tuntenut minkäänlaista kipua Mingin viiltäessä tätä. Vain sen, että iho selkeästi repeytyi ja että tunsi veren vuotavan pitkin kasvojaan. Tämä viilto tarvitsi 62 tikkiä. Kyllä, 62. Ming oli jopa palkannut ennen oikeudenkäyntiä vankilassa ollessaan toisen vangin murhaaman Maryn 50 000 dollarista. Mutta tämä vanki meni kertomaan asiasta suoraan poliisille. Ming oli sanonut Marylle, että vaikka hän olisi kuinka kauan vankilassa, sillä ei olisi mitään väliä. Kun hän pääsisi vihdoin vapaaksi, hän tappaisi Maryn, ja jos Mary olisi jo kuollut, hän menisi Maryn lasten perään. Ming tuomittiin 30 vuodeksi vankilaan ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen Maryn ja Bethin kidnappauksesta sekä Maryn raiskauksesta ja 40 vuodeksi lisää Jason Wilkmanin murhasta. Ming oli syntynyt Taiwanissa, mutta oli muuttanut 8-vuotiaana Minnesotaan äitinsä, isänsä ja 2 sisaruksensa kanssa. 3 vuotta myöhemmin perheen isä kuoli. Mingin on sanottu olleen väkivaltainen omia sisaruksiaan kohtaan aina lapsuudesta aikuisuuteen asti, ja että hänen äitinsäkin pelkäsi tätä. Mingille kehittyi myös rikollista taustaa. Mary on kertonut, että Mingin ollessa hänen oppilaanaan hän ei kiinnittänyt mitään huomiota Mingiin. Ming oli ihan tavallinen, hyväkäytöksinen ja hiljainen oppilas. Mingin äiti on kertonut lapsensa olleen niin sanotusti tunteeton. Hän ei näyttänyt tunteitaan ulos ikinä. Ennen sieppausta Ming oli kirjoittanut ylös seksuaalissävytteisiä ja väkivaltaisia tarinoita ensin kuvitteellisista hahmoista, ja myöhemmin kohdistaen ne suoraan Maryin. Mingin kidnappaamaa ja murhaamaa Jason Wilkmania on kuvattu eloisaksi ja rohkeaksi lapseksi, ja hän oli erittäin pidetty myös ystäviensä keskuudessa. Jasonilla olisi ollut koko elämä edessään, mutta Ming vei sen kaiken häneltä yhdessä hetkessä. Mun sydän särkyy edes ajatella tätä Jasonin kohtaloa. Jason oli kuitenkin vasta 6-vuotias lapsi, mutta silti Ming piti tätä pientä lasta uhkana sille, että hän tuhoaisi ne kaikki fantasiat, joita oli kohdistanut Maryin. Vuoden 2019 haastattelun mukaan Mary jatkoi elämäänsä pelastumisen jälkeen lähetyssaarnaajana, ja he menivät jopa sinne Filippiineille asti, minne alun perin oli tarkoitus lähteäkin, ennen kuin Mary ja Beth siepattiin. Nykyään Mary ja Irv ovat eläkkeellä ja Mary on 79-vuotias. Beth ja Steve elävät elämäänsä puolisoidensa ja lastensa kanssa. Tätä nykyä Mary ja Irv ovat myös isoisovanhempia. Stofferit ovat jatkaneet vuosia selviytymistarinansa kertomista, kertoakseen miten aina löytyy toivoa jatkaa elämää traagisten ja traumaattisten kokemustenkin jälkeen. että elämä on edelleen elämisen arvoista ja aina voi yrittää taistella vastaan. Toki pienellä Jasonilla ei siihen mahdollisuutta ollut, koska hän oli vasta lapsi ja Ming oli aikuinen. Ming toivottavasti jatkaa edelleen vankilassa lopun elämäänsä kuolemaansa saakka. Siinä oli kaikki tällä kertaa. Instassa jälleen asiaan liittyviä kuvia @minaviejaskuolema. Jos sulla on joku selviytymistarina, mistä haluaisit kuulla podcastissa, laita viestiä Instagramin puolella tai sähköpostilla minaviejaskuolema@gmail.com. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja ensi viikolla palataan taas jonkin toisen selviytymistarinan pariin. Moikka! Thank you.